habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha nofembar ee sanadka 2022-kana waa lix. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan weerarada al-shabaab ay ka geysanayaan magaalada muqdisho
ee hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobollada qaarkood aada looga saaray shabaab, si marka culayskaas marka ay isaga khafiifiyaan ayaa laftigoodu macnaha waxaay muuqataa inay rabaan inay muqdisho dagaalka ay keenaan.
waxaa kaloo nidiin haynaa warbixin ku saabsan guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Soomaaliland oo soo saaray liiska 9 urur oo ka soo gudbay ka qaybgalka ama u soo gudbay ka qaybgalka doorashooyinka asxaabta.
dareenkaygu runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. aad baan ugu faraxsannahay inaannu ka mid noqonnay 9 urur siyaasadeed ee u soo gudbay ee finalka, kuwaasoo insha allahu tacaala ay tartamadgeli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. marka run ahaantii aad baan ugu faraxsannahay.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. saraakiisha dalka Tanzania ayaa xaqiijiyey geerida 3 qof oo ku dhintay diyaaradii ku dhacday Lake Victoria maanta, waxaana weli kooxaha badbaadada ay wadaan dadaalka ay ku doonayaan in ay dad kale oo horle ay ku soo badbaadiyaan. waxaana la sheegay in diyaaraddaasi ay u burburtay sababo la xiriira cimilada oo xumayd. taliyaha booliiska degmada William Mwamgale ayaa wariyaasha ugu sheegay garoonka Bukoba oo ah garoonkii ay diyaaraddani ka degi lahayd in diyaaradda British Air ay ku burburtay meel 100 mitir u jirta garoonka. guddoomiyaha degmada ayaa sidoo kale sheegay in 43 qof ay diyaaradda la socdeen, 39 ka mida ayuu sheegay inay ahaayeen rakaab, 2 duuliye iyo 2 shaqaale ah. waxaana diyaaraddan ay ka soo duushay caasimadda dhinaca dhaqaalaha ee dalkaasi ee Dar es Salaam. dadaalada ayaa weli socda, la doonayo in dad horle lagu soo badbaadiyo. waxaa la sheegay in tiro ka mid a dadkii diyaaraddaasi la socday la geeyay cisbitaalada. wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jamhuuriyadda dimuquraadiga Congo iyo dalka Rwanda ayaa sabtidii isku raacay in ay xoojiyaan dadaalada ay hoos ugu dhigayaan xiisadda u dhexaysa, islamarkaana ay ku xalinayaan qalalaasiyaha siyaasadeed ee ka dhex caloosan labada dal. xiriir goboleedka bartamaha Afrika ayaa bilihii u dambeeyey sii xumaanayay, waxaana xasilooni darro ay ka jirtay jamhuuriyadda DRC, waxaanay ku eedeysay dalal yar oo deris la ah waddankaasi oo ay Rwanda ka mid tahay inay taageero siinayso maleeshiyaadka fallaagada ah ee barakiciyey 10,000 ee qof. bayaan ay si wadajira u soo saareen shir ay ku yeesheen dalka Angola ayay wasiiradu isku raaceen in ay sii wadaan wadahadallada, taasi oo ah mudnaanta iyo qalalaasiyaha siyaasadeed ee labada dal ee walaalaha ah in lagu xaliyo iyo in dib loo qeexo jadwalka lagu dejinayo qorshaha dhimista xiisadda ee la saxiixay bishii Julaay. qorshahaasi ayaa lagu dhammaynayaa xiisadda, waxaana heshiis ay Angola garwadeen ka ahayd ay ku kala saxiixdeen madaxweynaha Rwanda Paul Kagame iyo dhigiisa Congo Felix Tshisekedi. kadib markii ay 7 xasilooni ah ay jirtay ayaa fallaagada M23 ay dib u bilowday weerarada dhammaadkii bishii Oktoobar, iyadoo 7 u dambeeyey ka qabsatay Congo dhul ballaaran. maalmo ka hor inta aan koobka adduunka lagu qaban dalka marti gelinaya sanadkan ee Qatar, ayaa kooxaha xuquuqda aadanaha waxay cabsi ka qabaan in fursadda looga hadli karo xadgudubyada baahsan ee lagula kacay shaqaalaha ajaanibta ah ay soo xirmi doonaan. koobka adduunka oo soconaya muddo bil ah ayaa waxa uu keenay walaac ku aadan qaabkii loola dhaqmay malaayiin shaqaale ajaanib ah oo dhisayay garoomada iyo adeegyada kale ee bulshada ee waddankaasi sidoo kalena ka shaqayn doona hoteelada iyo nadiifinta wadooyinka inta uu socdo koobka adduunka iyadoo dhaleeceyn caalami ah loo jeediyey qaabkii shaqaalahaasi loola dhaqmay ayaa dowladda qatar waxay meel marisay isbedello bilow ah sanadadii dhowaa oo ay ka mid tahay qayb ahaan in la baabi'iyey nidaamkii shaqaalaha hoos geynayay shirkadaha iyagoo lacagaha lagu shaqeeyana isbeddel ku sameeyey taasoo ay qaramada midoobay soo dhoweysay iyo hay-adaha kale ee u dooda xuquuqda aadanaha waxaa kaloo la isweydiinayaa waxa dhici kara marka ay ciyaaraha adduunka dhammaadaan bisha diseembar markaasoo dareenka beesha caalamka uu ka jeesanayo shirkadahana ay dhici karto in ay jiraan dhaqaalihii ay siinayeen shaqaalahaasi halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington maamulka madaxweyne biden ayaa si hoose ugu dhiirigelinaya hogaamiyayaasha ukrain in ay muujiyaan furfurnaan ay kula xaajoonayaan ruushka iyo in ay joojiyaan diidmada cad ee ay ku sheegeen in aysan wadahadal nabadeed la furi doonin ruushka inta uu madaxweyne valadimir putin xafiiska joogo warkan oo sabtidii uu wariyey wargeyska the washington post ayaa waxaa qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaa noo soo koobaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
wargeyska oo soo xiganaya ila dooddan si dhow ula socda ayaa sheegay in saraakiisha maraykanka ah ujeedkoodu uusan ahayn in ukrain ay ku riixaan miiska wadaxaajoodka laakiin waa isku day la xiriira in si miisaaman loo xaqiijiyo in kiyev ay sii hesho kaalmada dalalka kale ee dunida ee wajahaya muujadaha walaaca leh ee kaga imanaya muwaadiniintooda ka walaacsan in lasii huriyo dagaal socon kara sannado badan wargeysku waxa uu sheegay in dooddani ay muujinayso mowqifka cakiran ee maamulka biden ee ku wajahan ukrain xilli saraakiisha maraykanka ah ay si cad u ballan qaadeen in kiyev ay ku taageerayaan lacago badan oo gargaar ah ilaa inta ay qaadato waxayna rajaynayaan in xal laga gaaro dagaalkan socda muddada 8 bilood ah kaasi oo khasaare weyn u geystay dhaqaalaha dunida abuurayna cabsi ku aadan dagaal laysku adeegsado hubka waxgumaada ee nukliyeerka wargeysku waxa uu sheegay in saraakiisha maraykanka ah ay dhiggooda ukrain la wadaageen qiimaynta ah in putin uusan wakhtigan dhabka ahayn wadaxaajood laakiin ay qireen in mamnuucista madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ee wadahadal uu walaaca ku abuurayo qaybo ka mid ah yurub afrika iyo latin america halkaasi uu dagaalku uu saameyn ku yeeshay qiimaha cuntada iyo shidaalka golaha amniga qaranka ee aqalka cad ayaan ka jawaabin mar wax laga weydiiyey sax ahaanshiyaha warbixinta uu daabacay wargeyska the washington post iyadoo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda uu ku jawaabay horey waan uu niri haddana mar kale ayaan leennahay ficilka ayaa ka awood badan dhawaqa haddii ruushku uu diyaar u yahay wadahadal waa in uu joojiyo bambooyinka iyo gantaalaha oo uu ciidamadiisa kala baxo ukrain kremlinka ayaa sii wada inuu sii xoojiyo dagaalkan kremlinka ayaa muujiyey rabitaan la'aantiisa ku wajahan in wadahadal dhab ah uu ka galo xitaa ka hor intii uusan bilaabin duulaankiisa ka dhanka ah ukrain afhayeenka ayaa xusay khudbaddii zelenski ee jimcihii ee uu ku sheegay waxa aan diyaar u nahay nabad taasi oo aan sida ay u ekaanayso muddo badan sheegaynay khudbaddiisii habeenlaha ahayd ee jimcihii ee uu u jeediyey shacabkiisa ayuu zelenski yidhi dunidu waa ay og tahay mowqifkeenna waa ixtiraamidda axdiga qaramada midoobay ixtiraamka madax banaanideenna dhuleed iyo ixtiraamka dadkeenna la taliyaha amniga qaranka ee maraykanka jake sullivan ayaa mar uu booqasho ku tegay kiyev waxa uu jimcihii ku sheegay in taageerada washington ee ukrain ay sii ahaan doonto mid aan leexleexad lahayn oo aan kallaabasho lahayn kadib doorashada xilliga dhexe ee talaadada ka dhacaysa maraykanka
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi noo soo koobayay halkaad kala socotaana waa v o a washington habeen wanaagsan mar kale meel walba aad naga dhageysanaysaan. Muddo toddobaad gudihiisa magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay 3 qarax. Kii ugu dambeeyey xalay fiidkii ayaa lala eegtay xerada ciidamada ee jeneraal dhigabadan ee degmada Wadajir. Haddaba maxaa sababay in Al-Shabaab ay culays intaasi la eeg soo saaraan magaalada Muqdisho xilli howlgallo iyaga ka dhanaay ka socdaan gobollada Soomaaliya qaarkood? Warbixin arrintan ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Cabdisalaam Yuusuf Guuleed waa agaasime ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka.
Magaalada Xamar waa magaalo la isleeyahay oo metropolitana markii Soomaaliya loo fiirsho, sababtaasna waa mid ay Shabaab ugu dhex dhuuma karaan ama ficilo uga dhex geysan karaan. Ayaga naftooduna waa degan yihiin, waxay wax u dhibayaan ilmahoodii baa ka mida. Marka waxay ku tusaysaa Shabaab waxay go'aan ku gaareen inay dadka Soomaaliyeed xanuujiyaan. Bartilmaameed maaha, waxay weerarayaan meel xero ciidan iyo meelahaas laga yaabo inay maaragtay ay dayacaad ka helaan ay wax ka sameeyaan. Laakiin Shabaab shacabka Soomaaliyeed xanuujiyaan ay go'aansadeen, waxayna ogaanayaan inaan dadku ku kici doonaan oo cadowtinimada loo qaba ay imaan doonto. Dowladda Soomaaliyana waxaa laga rabaa dardargelin weynaa laga rabaa inuusan magaalada Xamar ku oolin waxaa la yidhaahdo untend stone oo meel yaroon albaab aan la fiirin inuusan Xamar ka dhisnayn baa loo baahan yahay. Waa muhiim in ciidamada qorsho cusub iyo istaraatiijiyad cusub iyo howl cusub inay la yimaadeen hay-adda nabadsugidda iyo booliiska, khaas ahaan magaalada Muqdisho. Aad bay muhiim u tahay. Asbuucii soo socda, bilaha soo socda, dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inay gudaha usoo jeesato dhaqankeeda iyo dhaqaalaheeda, inay gudaha usoo jeesato. Dadka Xamar waa meesha Xamar dhaqaalihii yaallo, waa meedda dowladdii taallo, waa meesha ubucdii Soomaaliya taallo. Marka in arrintaasi runta aada looga gaashaanto aad iyo aaday muhiim u tahay. Ciidan lama weynin, dhaqaalaha waxaan anugu aada usoo jeedin lahay in Soomaaliya maaragtay dowladda Soomaaliya ay soo rogto maaragtay state of emergency oo baarlamaankan iyo waxaan isdadaba socda iyo howlahaasoo dhan inta la joojiyo dagaalka iyo nadiifinta magaalada Muqdisho iyo Shabaab ka saarida in loo soo tafaxo.
Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa sheegay inay hoos u dhaceen sanadihii ugu dambeeyey howlgallada ka dhanka Al-Shabaab.
Hadda sidaan la socono oo culays ayaa gobollada qaarkood aada looga saaray Shabaab, si marka culayskaas marka ay isaga qafiifiyaan ayaa laftigoodu macnaha waxay muuqataa inay ay rabaan inay Muqdisho dagaalka ay keenaan si ay u kala dhantaaraan dadaalka ay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ay ugu jiraan inay ka sifeeyaan deegaamadooda iyo dalka guud ahaan.
Aqoonyahanada qaar ayaa aaminsan in loo baahan yahay waqtigan in sugidda amniga magaalada Muqdisho laga qaybgeliyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmooyinka gobolka Banaadir, sida uu ku waramayo Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre.
Runtii amniga gobolka Banaadir ama caasimada Muqdisho waxaa lagu soo karaa oo keliya in dadweynaha reer Banaadir ay iyagu ka qayb galaan amni sugidda iyo nabadgelyada iyo deganaashaha caasimada, inay shacabi weynaha u istaagaan, taa keliya lagu soo karaa. Runtii midaana waxaa lagu gaari karaa oo keliya in nidaamkii dowladaha hoose ee gobolka Banaadir la dhiso oo bisifa sharciga loo dhiso. Runtii dowladnimadu waa wax unika oo laisla yaqaano oo leh shuruud iyo arkaan iyo hay-aad laisla yaqaano caalami la weyn. Anugu ma aaminsani haddaan gobolka Banaadir ama guud ahaan koonfurta Soomaaliya haddaan nidaamkii dowladaha hoose ee dalka aan la dhisin oo shacabku ayagu aysan gacmahooda ku qabsanin dowladnimada, usan amnigooda iyo horumarkooda iyo caafimaadkooda iyo nidaamkooda arrimaha bulshada haddaan shacabi weynuhu ayagu maamulanin, anigu ma aaminsani in guddoomiye degmo ama duq magaale ama sarkaal booliis oo saldhig fadhiya inay soo karaan aaminsani.
Maxamed Cabdi Faarax Shiike oo ka mid a siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo sugidda amniga magaalada Muqdisho.
Qaraxyada soo kordhay ee laba istaraatiijiyad baan u arkaa, waa midda koowaad in ururada nabadiidka ahi ay doonayaan in ay mashquuliyaan howlgalka, inay mashquuliyaan oo dowladdu ay iskala qaybin weydo oo dagaalada banaanka ka socda iyo howlgallada gudaha gaar ahaan caasimada dhibaatooyin ka dhacaya lagu mashquuliyo dowladda, iyo ujeedada koowaad ay leeyihiin ay tahay. Ujeedada labaadna waxa weeye inay dadka bajiyaan oo ay dadki tusaan inay nool yihiin weli, islamarkaana ay samayn karaan wax walba oo amniga khatar u dhimaya. ujeedada ka dambaysa waxa weeye inay cabsi gashaan ganacsatada iyo shacabka. Xaalku markay waa maxay? Halka anigu wadan kusoo koobo kusoo booda jawaabta arrinta la xiriirta waxa weeye kow, waxaa laga doonayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir, saraakiisha amniga gobolka Banaadir, nooc walba ay yihiin dhammaantood, in ay isugu yeeraan 18 degmo ee gobolka Banaadir guddoomiyaashu. Markii guddoomiyaashaas loo yeero, dhammaantood lagu wargasho in xaafadaha ay joogaan ciidamada ka howlgeli doonaan habeen iyo maalin, shacabkana lagu wargasho inay la shaqeeyaan ciidamada hoonda joogta habeen iyo maalinba la sameeyo. Waxaa intaa dheer in istaraatiijiyada hore oo lagu howlgeli jiray la bedelo, oo loo bedelo waxa la yiraahdo community policing system. Meeshaas waa meesha keliya oo amniga caasimada lagu sugi karo.
ugu dambeyntii afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa ka warbixiyey qorshaha maamulka gobolka Banaadir uga degsan sugidda amniga caasimada iyo xiriirka kala dhexeeya qaybaha kala duwan ee bulshada.
Qorshaha maamulka gobolka Banaadir ugu degsan ee sugidda amniga ee caasimada magaalada Muqdisho wuxuu yahay in bulshada ku dhaqan caasimada magaalada Muqdisho lagu baraarujiyo, lagu dhiirigeliyo sidii qayb ay ugu noqon lahaayeen dagaalka ka dhanka ah kooxaha qawaarijta oo haddaba ka socda gobolada dalka intiisa kale. Waxaynu ognahay in dhacdadii ugu dambeysay 29kii Oktoobar ee ka dhacday magaalada Muqdisho ee kooxaha qawaarijta la beegsadeen bulsho aan waxba galabsan, taasoo naf iyo maal intaba ay ku waayeen, argagaxna ku ahayd shacabka magaalada Muqdisho. Shacabku taa waxay ku dhiirigelisay inay baraarugaan, ay si toosa ula shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo qeybaha kala gedisan ee maamulka gobolka Banaadir, taasoo sahlaysa markaa in laga hortago dhagarta kooxaha argagixisada ah.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa magaalada Buurhakaba ee gobolka Bay ka socday dhaqaatiir halkaasi ka fulinaya adeegyo la xiriira indhaha fiiqista. Dhaqaatiirtan waxaa ka mid ah Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ka tirsan isbitaalka indhaha ee Community Eye Hospital, macalin ka ah Jaamacadda Ummadda. Haruun Macruuf ayuu qadka telefoonka ugu waramay.
Bismillaahi Raxmaaniraxiim. Waxaan joognaa magaalada Buurhakaba. Sababta ugu weyn aan u tagna waxay ahayd in aan ka fulino indhaha fiiqid laglaana iyo trainino oo xagga ofsan nursing-ka ah, iyo sidoo kale tan macalimiinta aan u tababarno iskuulada inay ardayda ay arayka cabiraan ay aragga cunug walba oo iskuulka laga soo qoro ama araggiisa uu daciif yahay inay ogaadaan inay aragga cabiri karaan, si ay markaa ay cunugii markaa araggiisa oo gaaban ay dareemaan ay usoo xawilaan meesha ugu dhow ee dhakhtar inda laga heli karo.
Waa gartay. Marka maxaad ku doorateen Buurhakaba?
Buurhakaba for the last 10 to 15 years waxa indha fiiqida lagama qaban. Waxaana ku doonay inay tahay meel oo populationkeeda ama dadka deegaanka ah iyo tuulooyinka ku xiran ay aada u badan yihiin. Waxaa inoola sheegay ama aan hubsanay oo aan ogaanay inay 306 ilaa 400 iyo xoogaa tuulo ay ku qadaman yihiin Buurhakaba. Maalmahan aanan qaldiino iyo baagishad iyo indha fiiqid xataa dhakhtar wax indha fiiqid ama wax shaqo indha ku saabsan aanan laga qaban wax dhakhtar oo joogin ama xataa karqaadiyaal oo tababaran oo indhaha xataa aysan joogin. Saasan ku dooranay.
Waa gartay. Marka maxaa shaqo ah oo aad qabateen ilaa hadda?
Ilaa hadda waxaan qabanay ilaa iyo ardayda ayaan indhaha ka baarnay, ilaa iyo 5,000 oo arday ayaan indhaha ka baarnay, aragooda aan cabirnay iskuuladii aan tagnay ilaa door iskuul markaa cabiran u sameynay ardaydii oo kasoo baxay cudurada caadiga qabay sida xasaasiyadda iyo dhibaatooyin kale indhaha ku dhaca qaba. Waxaan qornay dawooyin oo furiyaan siinay oo lacag la'aana. Ardayda kale okiyaalo u baahanna okiyaalo lacag la'aana ayaan siinay oo aan araggooda ku caawinayo si wax u arkaan ay wax u bartaan. Sidoo kale waxaan qabanay ilaa iyo 2,000 oo qof ayaan waxaan u sameynay oo dadka caadiga ah baaritaan lacag la'aana iyo dawooyin lacag la'aana iyo aan siinay okiyaalo akhris ah dadka waaweyn macalimiinta iyo ama wax qora ama wax akhriya waxaan siinay ogyaalo akhrisa oo laaglaana siinay. Sidoo kale hadda ilaa hadda waxaan qalin u sameynay dhowr boqol saddex boqol iyo xoogaa oo lacag la-aan ah ayaa indhaha u fiiqnay. Dadka ugu badanna indhaha u fiiqnay waxay u badnaayeen dad guryaha fadhiya oo labada indhoodba caad ka galay oo dama oo guryahaas ka fadhiya. Marka waa markii ugu horreysay oo aan aragno bukaano oo labada indhoodba caad ka saaran yahay oo waxba aan arkin oo aan meelaha kale waxaa laga yaaba hal ilinaa ka aragto hal ilinay caad ka saaran yahay isha kale loo fiiqay. Kuwan labada indhoodba looma fiiqin caadkaa ku raagay qaarkood. Sababtan waxa waaye inaysan awoodin inay baxaan ay magaalooyin kale ay aadaan. Dawooyin lacag la-aan waa siinay, adeeg nafiqi lacag la-aan waa siinay, ookiyaal lacag la-aan waa siinay oo halka ay iftiinka yaaliyaan.
Marka baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta, adigu waad ii sheegtay inaad qaabilsan tahay dhinaca indhaha, laakiin baahida caafimaad ee ugu weyn ee ka jirta deegaankaas buuraha kabayeenta ku hareereysan, ma dhibaatooyinka caafimaadka indhaha mise dhibaatooyin kale aad ku aragtay intaad joogtay?
Inta aan joogay dhibaatooyinka ugu badan waxaan ku arkay waxa weeyaan dhanka caruurta ayaa aad iyo aad. Horta isbitaalada magaalada ku yaalo isbitaalo badan maaha, salka ugu weyn ee dowladda ay leedahay oo hadda la furayba hal bil unbuu shaqaynayay, hadda unbuu bilaaw yahay. Waana isbitaal ay dowladdii hore siyaad barre 90 ka hor la dhisay oo u baahan dayactir badan u baahnaa, oo hadda xataa meelaha qaar aan ku shaqaynaynay biyaa soo deynaya, yacni wuxuu u baahan yahay dayactir badan iyo dhismo badan iyo shaqo badan u baahan yahay. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeye in caruurtii caruur badan ay baagii sheeg ay nafaqo darro ay la il daran yihiin. Marka waxa ugu muhiimsan waxa waaye in shaqaale caafimaad badan oo tababaran aysan joogin, sidoo kaleeta inay caruurta ay aada nafaqo darro u hayso ay qaarkood ay u dhimanayaanba cudurada ii sheeg oo dilaaga caruurta yarkaa oo 5 sano ka yar sida pneumonia iyo TB iyo jadeeco iyo malnutrition iyo waxyaaba lamid ah ayay u babaayaan. Cudurada yaroo iska simbala haddii la daweyn kare, haddii uun saafir ama khatiir ama nursing skills leh loo soo diri lahaa. Sidoo kaleeta dhaqtar oo haween oo qeybta haweenka ma jiro oo ka shaqeysa meesha magaalada ka shaqeysa. Marka waxaa laga yaabaa in gabadha haddii ay u baahato in loo sameeyo qalliin oo uurku jirka ah haddii loo sameeyo ama lagu dhalinayo oo serous section la yihaahdo, in bayrow loola cararo oo 2 saac u socoto. Marka waxaa u baahan tahay sidoo kaleeta qeybtan haweenka, dhakhtar haween 2 ilaa 3 wixii la heli karo in ayadana la kaafar gareeyo, xataa haddii aanan la heli karin dhakhaatiir oo specialist ah oo takhasus leh, in la helo dhakhaatiir oo GP ah oo aanan takhasus lahayn laakiin tababaran xagga haweenku tababaran. Marka baahi weyn oo waxaa ka jirta xagga nooca taas ay ka jirtaa.
Way waxaad soo hadal qaaday nafaqa darada. Buurha kaba waxay kamid ahayd labada goobood ee la yiri waxaa laga cabsi qaba inay macluuli ka dhacdo. Ma aragteen idinka heerka macluusha ama nafaqa darada gaar ahaan caruurta iyo dadka waaweyn?
Aad u weyn. Hadda maantadan aan kula hadlayo waxaa ii imaatay maamo weyn oo yacni nafaqa darada ka muuqata oo severe malnutrition, skin to bone way, yacni waa maqaarkii iyo waxaa saaran keliya nafaqa dar oo aad xun oo aad u xoogan ay hayso. Sidoo kaleete yani caruur tiro badan oo aad u tiro badan ayaa waxaa baagishay nafaqa daro ayagana la ildaran oo u baahan in laga caawiyo ishan nafaqada u baahan. Sidoo kale jadeecada aad ugu badan tahay. Marka waxay u baahan tahay isolation meela center oo baagishan oo lagu kala yeela caruurta jadeecada qaba iyo meelo qaar oo lagu baxnaaniyo oo gooni oo caruurta ishan malnutritionka ama nafaqa darada qaba ayagana meel loo helo. Marka aad ii maaragtay ihay baahida xaggaas ay uga jirtaa buuraha kale.
Su-aasha ugu dambeysa, waxaad ii sheegtaa hawshan aad haysaan idinka dhakhaatiir ahaan sidaad ku go-aansateen cidda gacan idinka siinaysa iyo dhakhaatiirta laga yaaba inay qalin jabiyeen ama magaalooyinka waaweyn joogaan haddii ay doonayaan inay caawiyaan dadka deegaankaas, maxay ku caawin karaan, sidee bay u caawin karaan?
Waa arrin su-aal aad u fiican waaye. Horta anaga waxaana keenay meeshan oo mashruucan fangareeyay ama ama fasil gray ama isha ama bixiye waxa waa MSF MSF waa mashruuc labaad aan fulinayno markii laga soo tago tii hore waxay ahayd xudur hadana waa buur ka waay marka markii sal la eego mashruuca yararka MSF ay bixinaysaa mooyane markii la fiiriyo baaq isheeg xag indhaha waxa ka muhiimsan xagga nafaqada caruurta aan isleeyahay hadii hay-adaha international ka waliba MSF iyo hay-adaha kale hadii ay wax ka qaban lahaayeen aad u fiicnaan lahayd sidoo kaleeta dhakhaatiirta juniorka ah magaalada u dhashay ama xataa aan u dhalino laakiin dee laga yaabo inay dhashay iska joogaan shaqo la-aan ay tahay waxaan isleeyahay aada loogu faa'iideysan karay taasna waxa ugu muhiimsan waxa waa in wasaaradda federaalka iyo wasaaradda state-ka inay ka wada shaqeeyaan sidii ay dhakhaatiir ugu keeni lahaayeen.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Saciid Xuseen Geedi oo ka mid ah dhakhaatiir adeeg caafimaad ka fulinaysa deegaanka Buurhakaba. Wuxuu u warramayey Haaruun Macruuf, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda Somaliland ayaa maanta waxay soo saareen liiska 9 urur siyaasadeed oo ay sheegeen inay u gudbeen ka qaybgalka doorashooyinka asxaabta. Warbixinta waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
Warmurtiyeed ka soo baxay guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta siyaasadda Somaliland ayaa lagu sheegay in 9 urur siyaasadeed ay buuxiyeen shuruudihii ururada siyaasadda ee Somaliland. War-saxaafadeedkan oo ku taariikhaysan maanta oo 6 November sanadka 2022 ayaa waxaa lagu sheegay waxaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta Somaliland ay maanta way taariikhdu tahay 6 November 2022 ay halkan si rasmi ah ugu baahinaysaa ururada siyaasadda ee buuxiyey shuruudihii diiwaangelinta ururada siyaasadda, siyaasi darteedna xaq u yeeshay in ay ka qayb galaan doorashada asxaabta qaranka Somaliland sida lagu sheegay warmurtiyeedkan. Ururada siyaasadda ee shuruudaha buuxiyey sida la sheegay oo ka kooban 9 urur siyaasadeed ayaa waxa ay kala yihiin: urur siyaasadeedka Waaberi, urur siyaasadeedka Shacabka, urur siyaasadeedka Horseed, urur siyaasadeedka Rajo, urur siyaasadeedka Barwaaqo, urur siyaasadeedka Hilaac, urur siyaasadeedka Mideeye, urur siyaasadeedka Ogaal, urur siyaasadeedka Kah. Waxaana warmurtiyeedkan ku saxeexan Siciid Maxamed Cilmi Siraadle, guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda. Waxaa sidoo kale ku saxeexan Maxamuud Ismaaciil Xasan Bede. Dhinaca kale, qaar ka mid ah ururada siyaasadda ee la sheegay inay u gudbeen inay ka qayb galaan doorashada asxaabta Somaliland ayaa VOA-du wax ka weydiisay dareenkooda. Farxaan Cabdi waa xogeeyaha cadaaladda iyo garsoorka ee urur siyaasadeedka Barwaaqo. Waxaan weydiiyey sida uu arko liiska maanta soo baxay.
Dareenkayga runtii maanta aad buu u wanaagsan yahay. Aad baan ugu faraxsanahay inaanu ka mid noqonay 9 urur siyaasadeed ee uu soo gudbay finalka, kuwaas oo insha allahu tacaala ay tartan wadageli doonaan xisbiyadii hore u jiray oo tirada guud ay isku noqon doonto 12. Marka run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay, dareenkayguna aad buu runtii maanta.
Dhinaca kale, Cabdikariin Xaaji Cali waa guddoomiye ku xigeenka degmooyinka iyo gobollada urur siyaasadeedka Kah. Waxa uu ka dareen celiyey liiska soo baxay maanta.
Horta walaal, waan ku faraxsanahay inaanu ka mid noqonay 9 ka soo baxay 14 urur siyaasadeed oo doorasho isreebreeba oo qiimeyna gelayey. Waan ku faraxsanahay inaanu ka mid noqonay markaa kuwa 9 soo baxay. Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabtana shaqo fiican bay qabteen. Iyagana waan u mahadcelinaynaa inay goor hore, aanay muddo badanna qaadan, inay goor hore soo saareen taageerayaasha urur siyaasadka ka iyo shacabka Soomaaliland guud ahaanna. Maanta waxay u tahay farxad in mar kale la qaaday hannaan kale oo dadka loo siinayo fursad 10 sano soo socda, dadkii mateli lahaa siyaasadda iyo stakeholderiskii siyaasadda Soomaaliland sidii loo abuuri lahaa in geedkii la beerayey meel wanaagsan la keenay imaka. Na farxad bay dadka Soomaaliland tahay, annagoo ka urur ahaanna aad baan ugu faraxsannahay.
Geesta kale, guddoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag Ibraahim Mahdi Buuba ayaa sheegay in ay tirsanayaan cadaalad darro.
Anigaa guddoomiyaha urur siyaasadeedka Talawadaag, halka waxaan jecla inaan uga cadeeyo bulshada inaanaan urur ahaan dhicin. Guddidu waxa ay soo saartay saakana aanay ahayn waxaanu ka filaynay. Muhiimaddu waxay ahayd 1,000 qof inaad gobol walba 3 fulindhigay aad ku diyaarso madax taabashada ah. Waxaanu haynaa 6 gobolba, 6 warqadood oo noo saxeexeen guddida ururadu, oo mid walba 1,000 qof ina looga baahnaa, ay ka badanba aanu soo joojinay sabab marka naloo rido ama la dhaba u dhacdeen magara kareyno shuruudaha xirfo dhidhigeena waa buuxinay marka taageerayaashii ursaasiyoka talawadaagna gobol walba way isugu yimaadeen way hadleen fikirkooda dareenkoodiina waa cabbireen sidaa darteed halkan waxaan maanta jecelay anugu inaanan guddiga ururada waxba ka cambaarin waxna ka odhan maayo laakiin baaq baan u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland baaq baan u dirayaa waxa weeyaan madaxweyne shuruudihii xirfo dhidhigayay iyo kuwkii qofeena looga baahnaa gobol kastaba waanu buuxinay waanaga social mediaa iyo saxaafadaba siinay warqad kasta iyadoo sawiran oo saxeexan oo guddiga ururada noo saxeexeen lixda gobolba sabab markaana loo reebo haddaa darada intaa laeg nagu dhacday ma garanno madaxweyne adaan magan kaaganahay haddaa daradaa dhacday
dhinaca kale waxaan isku dayay inaan la xidhiidho mas-uuliyiinta guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta asxaabta somaliland si arrintan aan wax uga weydiinno balse waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan arrintan ayaa ku bilaabantay 24 muwaadin oo warqad dacwada u gudbiyey maxkamadda sare bishii January ee sanadkan aynu ku jirno maxamuud cali saleebaan ramaax waxa uu ka mid ahaa xubnihii wakhtigaasi ku saxeexnaa warqaddaas
marka hore aad iyo aad baan v o a d hambalyaynayaa waa dimuqraadiyaddii oo hirgashay oo ummadda dareenkeedii ayay ku yimaadeen waxaanan u mahadnaqayaa guddida kala saaridda ururada iyo dadkii u tartamayey ururada maanta 9 baa soo hadhay ciidamo meel bay ku hadhaysay hadda waxa la wareegayaa kamishinka qaranka ayaa la wareegayaa oo iyaguna runtii ballanqaaday inay dhaqsano u qabanayaan diiwaangelintii oo ay tahay 6 biloodba mar in la furo sidii madaxweynuhu sheegayana ay tahay labada doorashoba in sannadkan gudihiisa la qabto oo aan qabana waa la qaban karayaa
khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
sidai maalmihii dhowaad kala socoteen idaacadda v o a waxaa maalinta talaadada ee 8da bishan aynu ku jirna ee Noofeembar dalkan Maraykanka ka dhacaysa doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midteramka waxaana loo tartamayaa dhammaan kuraasyada aqalka hoose kuraas ka mid a aqalka sare ee sanadka iyo barasaabiya iyo xilal kale haddaba qaybta afraad ee barnaamijyo taxana oon arrintaasi kaga hadlaynay ayaanu ku eegaynaa saameynta ay natiijada kasoo baxda doorashada ay ku yeelan karto siyaasadda Maraykanka iyo doorashada soo socota ee 2024 oo ah xilliga lasoo dooranayo madaxweynaha sahre ciidla nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan noo diyaarisay nalana socodsiinaysa
saameynta ay leedahay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka waa mid miisaankeeda leh labada xisbi ee dimuqraadiga oo haatan talada dalka haya iyo jamhuuriga oo si weyn ugu dagaalamaya soo celinta kuraasta aqlabiyadda labada aqal ee kongareska iyo guddoomiyeyaasha gobollada qaar ayaa hirdankoodu haatan si weyn uga socdaa Maraykanka Isxaaq Sheekh Maxamed waa quraas Soomaaliyeed oo ka faallooda siyaasadda islamarkaana waa hanti dhowro ka howlgala gobolka Minnesota wuxuu sharaxayaa saameynta doorashadan midtermka loo yaqaano iyo raadadka ay ku reebi karto doorashada soo socota ee madaxweynaha
sida aan ognahay dalkan dowladnimadiisu waxay ka kooban tahay 3 qaybood oo iskarab socda waa sharci dejinta hoggaanka maamulka dowladda oo madaxweynuhu hogaaminayo iyo xagga sharciyada maxaakiimta oo iyagana qayb ah doorashadan hadda socota waxaa lagu kala baxayaa waa sharci dejinta kongreska weeyaan haddii marka looga adkaado madaxweynaha iyo xisbigiisa doorashadan runtii miisaan bay leedahay oo haddii looga adkaado madaxweynaha talada haya iyo xisbigiisa caqabad ayay ku noqon kartaa xukunkiisa iyo in uu meel mariyo siyaasado uu u arko in ay dalka dantiisa ku jirto waxyaabaha laga taaban karo siyaasadaha waxaa ka mid a in haddii qolyaha jamhuurigii ku guuleystaan doorashadan oo ay la wareegaan hoggaanka sharci dejinta ay la wareegaan in ay ishortaagaan in lacagta lagu shaqeynayo ee budgetka ay diidaan in la meel mariyo oo sida caadiga wadankan waxaa loo ogolaadaa inuu deyn madaxweynaha markaasi jooga ay qaato si dalka maamulkiisa u socdo marka mar walbana lacagtaasi deynta la qaadan karo waa lasii badiyaa haddii taa aan la badinin oo aan la ogolaanin inuu deyn qaato waxaa imaaneysa marka in ay socon weydo shaqadii dowladda oo shutdown ay ku dhacdo waxyaabaha kale ee ay ka hadlayaan waxay tahay in ay ishortaagaan dhaqaalaha iyo hubka lagu bixinayo Ukraine sida aadka loogu taageerayo oo ay iyagu arkaan in aysan dan ugu jirin hadda waddanka Mareykanka awoodana uusan u lahayn dhaqaalihiisa inuu intaas soo kharash galo marka siyaasad ahaan way ku kala duwan yihiin hadii marka ay ku guuleystaan caqabadahaas ayaa ku iman kara madaxweynaha talada ayaa runtii joojin karta inuu si fiican u shaqeeyo hadhowna marka doorashada soo socota sabab uga noqon karta in uu dadku ay nacaan marka isaga oo loo arkin in aan waxba qaban
ololaha doorashadan xilliga dhexe ayaa toddobaadyadan ugu dambeeyay si weyn loogu tafaxaytay waxaana muuqata in siyaasiyiinta labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay si weyn ololaha uga qayb galayaan Faisal Dari waa aqoonyaha Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota kana tirsan xisbiga jamhuuriga wuxuu sharaxayaa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn ee lagu hirdamayo ololahan.
Saara aad baad u mahadsan tahay. In arrimaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay isku hayaan aad bay u badan yihiin. Laakiin waxaad moodaa in sanadkan ay diiradda saarayaan qodobo gaara. Kuwaasoo ay ugu horeeyaan in maciishada oo dalka oo aada u kacday, falal dambiyeedka oo isaguna aada u sii kacaya, in waxaa ka mid a sidoo kale in waxyaabaha la isku hayo arrimaha ay xisbiga dimuqraadigu aada beryahan ugu ololeynayaan oo ah inay dumarku meelo ay ilmaha isaga soo ridi karaan ama caymis inay xaq u leeyihiin oo ay helaan. In saad la socoto in gobolladan Mareykanka in aqlabiyadda taageerada waa lagu kala badan yahay waxaa jira gobollo ay jamhuuriyiintu aada ugu badan yihiin iyo gobollo dimuqraadigu aada ugu badan yihiin laakiin sanadkan waxaad moodaa in aada iyo aada gobollo fara badan laysugu hayo oo weliba xagga aqalka sare oo ay isku dayayaan xisbiga dimuqraadigu inay haystaan ama aqlabiyadiisa ku guuleystaan in gobollada laysku haysto waxaa ka mid a gobollo ay jamhuuriyiintu markii hore ay ku aqlabeed weynaayeen sida Arizona, Georgia, gobolka North Carolina. Marka gobolladaasi in dimuqraadiyiintu waxay aada isugu dayayaan sidii ay ula wareegi lahaayeen ama ay u sii haysan lahaayeen in aqalka sare. In xisbiga jamhuurigu wuxuu aada xoogga u saarayaa inuu gobollo in dimuqraadiyiintu ay hore u haysteen sida ama ay ku badan yihiin inay la wareegaan sida Nevada oo kale, Wisconsin baa ka mid a iyo meelo kale.
Dadka siyaasadda Mareykanka ka faallooda qaarkood ayaa aaminsan in haddii labada aqal ee Kongareska lagaga guuleysto dimuqraadiga ay ka dhigan tahay afti dadweynuhu u qaaday kalsoonida ay ku qabaan madaxweynaha haatan xilka haya iyo xisbigiisa. Deeq Diiriye Sagaar waa aqoonyahan wax ka dhiga jaamacadaha gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka, waxaanu madax ka yahay hay'ad dib u dejin u samaysa qaxootiga dalkan soo gala.
Saaray, doorashada midtermka ee dalkan Mareykanka dabciyan waxay ka dhigan tahay afti loo qaaday madaxweynaha xilka hayay labada sano ee lasoo dhaafay iyo waxqabadkiisii. Dhowaan jariiradda New York Times oo ah jariiradaha ugu afka dheer dalkan iyo caalamka oo dhan waxay qortay ama ay daabacday xog aruurin ay ka samaysay doorashadan oo ay runtii kula wareysatay ama ay mataana saafi ku samaysay dad badan. Dadkaasi xog aruurinta laga sameeyey 49% waxay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Republicanka, halka 45% ay ahaayeen dad u janjeera dhinaca Demokraatiga. Taasi oo ka dhigan haddii maanta doorashada la qabto in kow ay u badan tahay in nimanka Demokraatiga looga adkaan doono labada aqal. Siiba aqalka hoose waxaa aad loo qirayaa in nimanka Republicanka uu gacanta u geli doono, halka aqalka sanadkana uu yahay mid aan la saadaalin karin xilligan hadda la joogo. Dadka tartamaya ee maanta senadka u tartamaya ama aqalka hoose u tartamaya ama golaha deegaanka ama governorka u tartamaya dalka oo idil ee dimuqraadiga intooda badan.
Geesta kala saameynta ay natiijada doorashadu ku yeelan karta siyaasadda Mareykanka iyo doorashooyinka soo socda ayaa la aaminsan yahay inay ka mid tahay dacwadaha loo haysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Waa kan mar kale Isxaaq Sheekh Maxamed.
Haddii xisbiga dimuqraatiga madaxweynaha hadda talada haya uu guuleysto, waxay rajo gelinaysaa in doorashada soo socota na ay guuleysan karaan. Waxay u fududeynaysaa in siyaasada iyaga taageeraya barnaamijkooda ay runtii meel mariyaan oo hadhow ay ololahooda doorashada ku galaan. Sidaasi la mid ah, haddii xisbiga jamhuurigu ku guuleysto, waxay caqabad ku noqon karaan siyaasadaha madaxweynaha, waxay baabi'in karaan rikoorkiisa, waxay halayn karaan wax walba oo waxqabadaha uu qaban lahaa inayna ka hor istaagi karaan. Taa waxay u keeni kartaa in madaxweynuhu isagoo la dhaliilayo oo wax badan aan qabanin oo dadku ay khaata ka joogan waqtigiisa doorashada la gaaro sidaana looga guuleysto waxa intaas dheer marka laga tago doorashada in lagu tartamayo herdajinta federaalka waxa iyadana garab socota in goboladii doorasho ka socoto doorashooyinka gobolada ka socda waxa kamid ah xeer ilaaliyaasha gobolada waxa kamid ah gubernatoriyasha gobolada waxa iyadana muhiim ah oo arinta kamid ah xogayaasha secretaryada gobolada oo runtii ah cida maamulaysa doorashada 2024 waa arin aad muhiim ah waxaan xasuusanaa in madaxweynihii kan ka horeeyay Donald Trump markuu isku dayay in doorashadii markii lagu guuleystay uu diido in uu la hadlayay xogayaasha gobolada oo ah dadka maamulaya doorashada oo hadii ay qaar kood ogolaan lahaayeen ay suuragal noqon lahayd inuu maanta xafiiska joogo laakiin iyagii ay ka diideen marka arintaas oo kala iyadana meesha ku jirto oo hadii xisbiga jamhuuriga ku guuleysto laga yaabo inay wax badan u taraan oo dad badan oo waxa jira tartamaya oo qaba fikirkii madaxweynaha hore Donald Trump oo doorashada inuu dhacay qaba oo diidanba waxa ay u socdaan haday ku guuleystaan ay adag tahay in ay dimuqraadiyadda taageeraan marka waxyaabahaas oo dhan ba isgarab socda oo ay qololba aaminsan tahay in iyada dan ugu jirto inay guuleystaan
deeq tiriya sagaar ayaa isaguna sidan aaminsan
doorashadan haduu republicanka ku adkaado waxay ka dhigan tahay koow midda hore labada sano ee la soo daafay nimankan dimuqraadiga ah ee xaqiiqdii haysta labada aqal siiba aqalka hoose ee kongreska waxay abaabuleen gudi baara dhacdadii Janaayo 6 Janaayo 2020 kadib markuu Trump diiday inuu qirto in lagaga adkaado doorashada dacwadaasi ulujeedada laga lahaa waxay ahayd in madaxweynaha xilligaasi Donald Trump dacwad lagu soo oogo hadii aqalkaas hoose iyo aqalka sareba ay la wadeegaan nimankan Republicanka taabadalkeeda waxaa dhici doona in koow dacwadaasi la joojiyo ayadoo aan laga guungaarin labo wiilka uu dhalay madaxweynahan dalka Mareykanka ee Joe Biden ee Hunter Biden la yiraahdo oo horaan lagu xantay musuqmaasuq in dacwad lagu furo ayadoo ujeedada ay Republicanka kale yihiin ay tahay in dacwada ay ku qaadi doonaan haday fursad u helaan Hunter Biden ay caga
Faisal Dari oo guud ahaan siyaasadda Mareykanka u dhun daloola isla markaana ay xisbiyahan xisbiga jamhuuriga ka tirsan ayaa ku doodaya sidan
in madaxweynaha haatan talada haya ee Biden in wuxuu dareemayaa culays aad u fara badan in laga guuleysan karo amaba sida la saadaalinayo aqalka hoose ee baarlamaanka in laga guuleysanayo aqalka sare ee sanadka ayaa isagu aad la isugu dhow yahay oo aan wali saadaalintiisa si aad ah isan u cadeyn inkastoo dadka qaar ay saadaalinayaan inay dimuqraadigu haysan karaan marka madaxweynuhu waxyaabaha uu qabtay ee uu isku dayayo in uu kor u soo qaado shacabiyadda ama taageerada xisbiga dimuqraadiga waxa kamid ah oo kale haddana tusaale u soo qaadano lacagaha deyn cafinta ee ardayda uu ballan qaaday taasoo dhiirigelin badan u samaysay ardayda yaryar inay codeeyaan in waxa kamid ah in shidaalka dalkan Mareykanka sida la socoto in bilihii u dambeeyay aad buu u sareeyay marka kaydka shidaalka ayuu madaxweynuhu in soo fasaxay in shidaal badan laga soo daayo si ay suuqa in shidaalka hoos u dhaco in marka wax badan oo uu sameeyay ba jira madaxweynaha oo uu isku dayayo inuu taageero ku helo si uu u kasbado aad bay u dhacdaa in xilliga dhexe ee tartanka in ama midterm electionska in mar walba xisbiga madaxweynenimada haysta laga qaado kuraas badan oo aqalka baarlamaanka hoose iyo aqalka sare sanadkaba inta badanna way dhacdaa in laga adkaado xisbiga madaxweynuhu ka tirsan yahay marka saadaalintu maadaama hadda xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynaha Joe Biden ay talada hayaan saadaalintu mar walba waxay u badan tahay in xisbiga jamhuurigu ay kuraas badan in ka heli doonaan aqalka hoose laakiin sidaan horeba u soo sheegay weli kan sare waa la isku haystaa wayna dhacdaa madaxweyne laga adkaaday in oo xilligii dhexe in tartanka lagaga adkaaday oo labada aqalba laga qabsaday inuu mar labaad madaxweynenimo ku soo noqdo aad bay u dhacdaa
doorashadan xilliga dhexe ayaa loo dareerayaa maalinta salaasada ee 8 bisha November inkastoo ay jiraan dad hore u sii codeeyay ololaha xooggiisuna wuxuu dhacayaa maalinta berri ee Isniinta oo xisbi kasta xoogga saaraya hanashada taageerayaashooda iyo dadka aan weli go'aansan cidda ay u codayn lahaayeen. intaasina waxaa ku eeg qaybtii afraad ee barnaamijyo taxana ah oo ay laanta af Soomaaliga ee VOA ka diyaarinaysay doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka. intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Sahre Ciidla Nuuro idinkaga tegaysa sida iyo nabadgelyo.
mahadsanid Sahre, barnaamijkaasina waxaad kala socotaan VOA Washington. markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Nuur Xasan. Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarinta kubadda cagta Soomaaliya. waxaa marti igu ah gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine. gudoomiye Cali Shiine, ku soo dhowo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
amaasadanur.
bal marka hore faahfaahin inaga sii heerka ay hadda taagan tahay kubadda cagta Soomaaliya.
waxaan ku talaan karnaa inuu heer sare yahay, sababtuna waxay tahay waxaad arkaysay 19 October waxaan u guuleysanay koobkii bariga bartamaha Afrika Sakafa Under-17. waxaa kaloon u gudubnay ciyaaraha sareebka koobka Afrika oo lagu cayaaray Algiers 2023 April. mara kubadda cagta hadda waxay waa markii ugu sareysay maraysaa.
waayahay marka dad badan ayaanan ka warqabin sida xulka kubadda cagta ee Soomaaliya ee dhalinyarada ah 17 jirada ama da'da ka hooseysa ay heerkan kusoo gaareen, marka haddii aad faahfaahin ka bixiso diyaar garowgii iyo diyaarintii ciyaartoydaas.
waa maasan tahay Nuur Bakhaari. ciyaartoydan muddo 5 bilood la tababaray, waxaa tababaray macalin la yiraa Nuur Amin oo kamid ah ciyaartoyda hore Soomaaliya iyo macalimiinta hadda jirta. qorshe aan loo dejiyey oo muddo 5 bilood uu tababaray, sidaas ayay waxay ku yimaadeen ku tageen tartanka. waana arkaysa siday u cayaarayaan iyo halkay isla gaareen.
waayahay marka maxay kaga duwanaayeen, maxay tahay waxyaabihii u suurageliyay inay guushaasi maaragtay gaaraan? waxaan ognahay in horey xulalkii 20 jirada ama kuwa ka waaweynba aysan horey u gaarin.
Nuur, guul waa marka ugu horeysa guusha waxaa ka horreeya qorshe iyo balaan ka hor la dejiyo. marka qorshe iyo balaan loo dejiyey ayay ku gaareen heerkaas koobkan ku qaadeen.
waayahay marka guusha ay soo hoyeen ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 jirada, maxay uga dhigan tahay kubadda cagta Soomaaliya?
wallaahi guushaan waxay uga dhigan tahay guulo badan oo isdaba jooga la gaari karo. ummadda Soomaaliyeed oo afka Soomaaliya ku hadasha dhammaantoodna guushan way soo wada dhaweeyeen, waana arkaysa meesha isla gaareen. marka guushu wax farxad u ahay, aad iyo aad aan ugu faraxsanahay kubadda cagtana horumar la taaban kara ayay hadda ku socotaa.
guddiga xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee aad adiga madaxda ka tahay, maxaa uga qorsheysan horumarinta ciyaartoydan hadda? waxaan ognahay caadiyan ciyaartoyda markii ay guuleystaan oo ay da'ahaana yaryihiin inay guulo kale gaari karaan haddii la garab istaago, marka maxaa idin qorshe ah arrintan?
wallahi aniga diyaargarowgeena Nuur, waxaan rabnaa inaan meesha kasii wadno maadaama tartanka uu weli socdo. koobka ugu dhammaada kiisa kaafa laakiin waxaa socda kii Afrika. marka waxaa qasaba inaan diyaargarowgeena sii wadno. ummadda Soomaalina hadda u heelan tahay inay garab istaagaan dhalinyaradaas. aad iyo aad aan ugu faraxsannahay heerka ay gaareen iyo dadku sida usoo dhaweynaya guusha. insha allah marka waxaan rajaynaynaa diyaargarowgu meeshiisu ka soconaa, waxaanu rajaynaynaa in kambi loo helo oo dibadda si ay macnaha ugu diyaargaroobaan ciyaarta dhacaysa Abriil haddii la yiraahdo insha allah.
da'dooda aad ayay u yartahay, 17 ayay ka yaryihiin. marka rajo intee laga ayaa laga qabaa in ay Soomaaliya ku matalaan ciyaaraha kale ee caalamiga ah?
ciyaaraha hadda Afrika ay matalayaan 12 dal ah, 12 dal afarta kasoo semifinalka tabaadne waa la kaabay ciyaarayaan oo Under-17 ah. marka waxaan rajaynaynaa inay demeerahaas gaaraan oo ay taariikh sameeyaan. waxaan kaloon rabnaa in haddii la yiraahdo sanada soo socda ayagu 20 jirra ciyaaraan. kuwa kale oo 19 jirana hadda la diyaariyey oo iyagana tartan dhiili doona, kuwaasna waxaan rabnaa inay 17 ciyaaraan oo sidaas ay isu daba socdaan haddii la yiraahdo.
waa mahadsan tahay Cali Shiine. qadka igugu jir qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa su-aal ku soo weydiiyey. dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
assalaamu calaykum, magacaygu waa Qadar Sugow Salaad oo jooga gobolka Gada, gaar ahaan degmada Balad Xaawa. gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, waxaan su-aalayaa kubadda cagta ee ciyaartoyda gobollada sidee lagu horumarin karaa? su-aashaas ayaan qabaa oon weydiinayaa. waa salaamintiina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
khadar waa maasan tahay. ciyaartoyda gobollada waxaa loo horumarinaya sida ciyaartooyda dalka oo dhan ay kamid yihiin. ciyaartooyda hadda cayaaraysayna Jubbaland qaar ka mid a ayaa ku jiray, weliba especially Cabdixaafid oo ka yimid gobolka Jubbada Hoose magaaladiisa Kismaayo, wuxuu la noqday ciyaartooyga ugu wanaagsan tartankaas bariga bartamaha Afrika. Marka qorshaha lagu horumarinayo ciyaartooyda dhammaan dalka oo dhan waa isku mid, waxaana rajeynaynaa inaan hoos kasoo bilowno ciyaartooyda hadii la yiraahdo.
Waa tahay dhegeyste kale ayaa isna raba inuu su-aal ku weydiiyo.
Asalaamu calaykum, magacaygu Elias Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. Su-aal baan rabaa inaan weydiiyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya. Waxaan ognahay marka laga yimaado xulka 17-jirada oo ku guuleystay koob caalamiya, markaas wixii ka horeeyey ma jiro xul kubadda cagta Soomaaliya oo ka weyn 17-jirada oo ku guuleystay koob heer caalamiya. Marka laga yimaado arintaasi inay tahay nasiib, maxaa loo sababeyn karaa oo ay ugu guuleysan waayeen koob heer caalamiya? aad baan u salaamayaa dadiyaha iyo guddoomiyaha.
Waa mahadsan tahay. Ma jirto, waa run in koob ugu guuleysteen ciyaartooy ka yar ka weyn 17-jirada, laakiin haddii ilaah yiraahdo hadda ayaan qorshaha wadnaa in aan ciyaartooyda hoos kasoo dhisno, sidaasna aan ku gaarno guul haddii ilaah yiraahdo. Waan rajeynaynaa inay koobab badan qaadi doonno haddii ilaah yiraahdo.
Waa mahadsan tahay Cali Sheen. Waxaa nagu maqaala ah in maaragtay ciyaartooyda da-dooda ay ka hooseyso 21-jirada ay ka baaqdeen tartan, marka maxaa sababay, maxaa ku kalifay inay tartankaasi ka baaqdaan?
Waa mahadsan tahay nin tartamada tartanka wuxuu iskula fuuleen tartankan oo rasabatiinka ah, asagana kaafo ahay. Marka waa isku awoodi weynay waqtiga, maadaama uu isku waqti ahay in labada qaran ay halmar wadaan.
Wararka qaar ayaa sheegayay in maaragtay taageero la-aan ay u baaqdeen oo dhanka dhaqaalaha, maxaa arrintaasi ka jira?
Walaan Nuur, sabab kasta ahaatee tartankaas lagama qeyb gelin. waxaana rajeynaynaa tartamo badanaan soo cayaarnay, Anatoni oo carabaan soo cayaarnay, Janki iyo waxaan cayaarnay Afcon, haddana tartankan ayaan ciyaareyna. Marka waa isku awoodi weynay, farsamada ayaa noo qeybsan weysay inaan meeshaas ugu tagno.
Waayahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira.
magacaygu waa maxamed cabdi axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso. waxaan kamid ahay dhalinyarada xiiseeya oo aad u taageera sportiga. waxaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo su-aal la xiriirta dhinaca sportiga, gaar ahaana marka loo fiiriyo deegaanada Soomaalida, maxay tahay sababta loo saara awooda markii la rabo in wax laga qabto, ama tababara ha noqdaan ama ciyaariyahana la qaaday ha noqdaan, in magaalada Muqdisho keliya awooda la saaro oo gobolada kale ee dalka ama deegaanada kale ciyaaryahanada laga soo xuli waayo ama mudnaanta la siin waayo? maxay tahay sababta keenta ama maxay tahay caqabada hortaagan? ayaan rabaa inaan guddoomiyaha weydiiyo. waad mahadsantihiin.
waa mahadsan tahay in gobolada dhammaantood ay helaan matalaada xulka qaranka waa waajib. xilli kubadda cagta iyo ummadda Soomaalida waa saaran, insha allah qorshahaasu nagu socdaa. maamul goboleed dhammaantood waxaa laga cayaaraa kubadda cagta. waxaan rabnaa inaan haddii la yiraa qorshe isku mida aan u dejino oo horyaalada isku mar bilowdaan, sida macalimiin iyo dad ciyaartooda loogu diro xulka qarankana looga meeshaas loogu xulo. waxaana khasaba dhammaan dalka guud ahaan ciyaartooyda ku jirta in la helo, waxaa loo cayaara horyaaladana waa in la helo ciyaartooy xulka qaranka matasha insha allahu. waxaana rajeynaynaa arrintaasu in ay si dhaqsaa u dhici doonto. Boosaaso ciyaartooy badan oo ka timid qaranka way mateleen, hadda meelo gobolada dhan dadku way ka yimaadaan, laakiin inaan kasii kordhinaan rajeynaynaa hadii la helo.
waa tahay dhegeyste kale ayaa guddoomiye Cali Sheen isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa idin salaamay v o a, gaar ahaan daadiyaha barnaamijka wicitaanka dhegeystaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Cali Sheen. magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin oo jooga magaalada Jowhar, caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle. guddoomiyaha, waxaa weydiin lahaa guddoomiye, horyaalka Soomaaliya ee Soomaali Premier League waa horyaal ku eg ama ay ciyaaraan kooxaha magaalada Muqdisho ka dhisan oo keliya. marka guddoomiye, ma laga yaabaa in horyaalka Soomaaliya in la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan gobolada Soomaaliyeed in lagu soo wada daro si mideysan hal meel laiskugu keeno? markaas ma la dhihi karaa guddoomiye, qorshihiina ma ku jirtaa in horyaalka la mideeyo oo gobolada kooxaha ka dhisan lagu soo daro? intaasaan weydiin lahaa guddoomiyaha. asalaamu calaykum.
waa mahadsanta Maxamed Deeq. qorshaha xiriir kubadda cagta hadda diyaariyay waxaa ku jira shanta maamul goboleed, horyaalada ay cayaarayaan shanta kooxood oo ugu sarreysa in laysugu keeno hal meel ay ku dheelaan ciyaaraha mustaqbalka dhowna. Waxaan rajaynaynaa in ciyaartu dhammaan horyaalka ay wada cayaaraan gobolada dhammaantood, cidda awood u heli karta joor haday xamra imaan karto oo waqtigu saamaxayo in koox ka dhisan ay timaado sida horeba u ahaa jirtay, iyo wadanka oo dhanba sidaas qorshahaas in la dejiyo, ciyaaruna sidaas xiisa ku yeeshaan, qaran xooglan la helo. Waa rajaynaynaa insha allah.
Gudoomiye, waxaa soo hadal qaaday horyaalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, dhowaan gaadiidka ayaa ku guuleystay muddo sanado ah kadib. Marka horyaalka kubadda cagta Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay iyo hadda oo aan ku sugannahay oo kooxdaas ay ku guuleysatay, maxaa isbeddel ah oo aad maaragtay laga dareemi kara?
Wallahi isbeddel xoog laga dareemi karaa. Waa sanadba sanad ka dambeeya ciyaaraha aada loo fahmayaa, aaday aadayna xiiso badan u leeyihiin. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in aan hawaahay horyaalka Soomaaliya aada loo tayeeyo, horyaalada kale ee maamul goboleedana horyaaladooda la tayeeyo, kabacdina isugu timaado in qaran xoogle laga helo halkaas.
Ciyaarihii maamul goboleedyada ee xamaasaha lahaa ee maaragtay TV-yada aan ka fiirsanaynay, goorma ayay dib u bilaaban doonaan?
Haddii la yidhaahdo Febraayo 2023 rajaynaynaa inay dhacaan.
Waaya, marka dhanka wasaaradda sportiga iyo xiriirka kubadda cagta iyo guddiga olombikada, xiriir noocee ayaa ka dhexay?
Dhammaantood wada shaqeyn boqolka boqol ka dhexaysa.
Dhankii garoomada haddii aan aadno, waatii la dayac tiray garoonka Stadium Muqdisho, marka horyaalka ma lagu ciyaaraa isaga?
Waxaa lagu ciyaaraa kaliya baryahan, waxaa lagu ciyaaraa isla Muqdisho hadii la yidhaahdo kaligiisa lagu ciyaaraa.
Marka dhanka ka waran gabdhaha, weli ma la bilaabin miya ciyaaraha kubadda cagta ee gabdhaha Soomaaliya?
Weli
aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya, Cali Cabdi Maxamed Cali Shiine, wuxuu marti ku ahaa barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafna Nuur Xasan Nuur iyo barnaamijkii martida mikrofoonka waa Wicitaanka dhegeystaha. Dhegeystayaal, gabagabada idaacaddan ku sii saqaynaa markan waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee banaxariista Jannaha ka waraabiya Cumar Nuur Cabdulle. codka macaan ee cumar nuur cabdulleh ee banxariista jannaha ka waraabiya waxay gebagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo. Intaan mar kale kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.